bliver Østre Gasværks kæmpe succes Another Brick in the Wall Part 5 taget til næste niveau. Som spektakulær teaterkoncert i Jyske Bankboksen fra 23. april og Royal Arena fra 30. april. Med stort cast og band og Jesper Binzer i hovedrollen. Find billetter på thewallmusical.dk.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en herre, der tog 10 års tilløb, hvor han blandt andet læste litteraturvidenskab i 3 timer, inden han kastede sig ind på comedy-scenen og 2 år efter vandt talentprisen ved Zulu Comedy Gala. Herefter har han, ud over sin optrædener, været humoristisk værværk på DR2, vært sammen med Niels Hausgaard på sketchshowet Grand Danois, har sin egen True Crime podcast, er muligvis den danske komiker med det flotteste skæg, og til mig er han klar med sit tredje one-man-show Afregning ved Kasse 1. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Anders Grav.
Tak.
Velkommen til, Anders.
Mange tak.
Jeg mener, du har et meget flot skæg.
Tak skal du have.
Hvor lang tid tager det dig at holde det skæg?
Det tager faktisk ikke ret lang tid. Det er, jeg har en trimmer. Jeg har fundet en rigtig god trimmer. Jeg har skiftet den ud en enkelt gang gennem alle disse år med skæg. Og vi kører, ja, hvor mange længder er vi egentlig på efterhånden? 4 længder måske. Mm-hmm. Jeg lige sætter skægget i og trimme, og så lige barberer lige ovenover.
Ja.
Så,
og så lidt olie og skægolie?
Eller det hvis jeg sådan husker noget? Det. Hvis ja, okay. Jeg husker ja. Det, ikke? Det burde jeg gøre mere.
Ja.
Tror jeg, ikke? Så ja, det, og så trimmer det en gang om ugen og barberer, hvis jeg skal noget, hvor det er vigtigt, hvordan jeg ser ud.
Ja.
Så ja,
ja.
Jamen, det er rimelig overkommeligt.
Det er et meget flot skæg.
Tak.
Anders, hvad er dit første minde om comedy og opleve det på en eller anden måde, om det er noget, du så eller hørte, eller noget, når vi er helt tilbage?
Jeg tror meget, det var sådan det, jeg vil kalde lørdagsunderholdning på... Ja, DR. Der var kun DR dengang, selvom TV2 kom til os, mens jeg var barn. Ikke? Det der med, hvis der kom en ind, jeg kan huske, der var en, jeg prøvede faktisk at google, hvad han hed, og nu er jeg bange for, at jeg har glemt det. Jeg tror, man skal hedde Niels Jørgen Olesen, eller sådan noget, som en eller anden mand, der lavede imitationer af politikere og sådan noget. Ikke? Kunne han tale som Erhard Jacobsen og Uffe Ellemann og sådan noget. Ikke? Og jeg kan bare huske, at jeg synes, det var så vildt. Ikke?
Mm.
Altså bare det der med, at nogen gider prøve at være sjove, ikke? Det synes jeg bare er... Ja, jeg synes, det var en super evne at altid være fascineret af sjove mennesker, ikke?
Mm-hmm.
Ja.
Var det noget, der satte tanker i gang hos dig selv i forhold til, om det kunne være noget, du selv kunne se dig selv i? Eller var det mere noget, du bare blev underholdt af dengang?
Altså, jeg tror, jeg blev meget fascineret af tanken om, hvis man kunne være en, som andre mennesker synes var sjov.
Mm-hmm.
Altså det der med, at det skulle være en levevej, og sådan noget, det var ikke noget, jeg sådan tænkte over som barn.
Nej.
Overhovedet. Men det der med at være en, der turde sige noget sjovt, jeg var meget stille som barn, så det var også noget med det, ikke? Altså at være en, der turde sige de sjove ting, man tænkte, og kunne gøre det overbevisende, ikke?
Mm.
Og uden at være bange for at blive afbrudt eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Så det var meget det, der fascinerede mig i starten, tror jeg.
Lå der så også en drøm i det i forhold til, at du var... i stille barn. Det var sådan en drøm om at bryde ud af det.
Ja, det tror jeg helt klart. Ja. Helt klart, at også at der var et eller andet inde i en, som man gerne vil have ud. Ikke?
Mm.
Ja.
Var du også meget generbarn?
Ja. Ja, det må man sige. Det var jeg nok, ja.
Du voksede op i Ålum?
Ja, lidt. Åsum.
Åsum?
Ja.
Åsum, lidt ja. Uden for, for Odense.
Ja.
Og der var vel ikke rigtig nogen ellers at spejle sig i forhold til det her med at være sjov, andet end det, du så i fjernsynet? Eller hvordan?
Nej, altså jeg synes altid, at humor har fyldt noget i min familie, både i mit barndomshjem og også i den udvidede familie, har det altid været en ting, synes jeg, et eller andet sted, ikke? Og så, altså, det lyder måske mærkeligt, men jeg har bare altid været glad for at se fjernsyn.
Ja.
Altså, som barn. Jeg elskede at se fjernsyn.
Jamen, det var jeg også.
Ja, og levede lidt igennem det på en eller anden måde, ikke? At det var ligesom... Fordi, altså, dengang... Altså, man var generet, så man var ligesom ikke ude en hel masse, og der var ikke noget internet, man kunne gå på opdagelse i, og så videre. Så man måtte ligesom bare tænde for flimmerkassen, se, hvad der kom af nye ting ude fra verden, ikke?
Ja, ja. Hvad var dine yndlingsprogrammer så dengang?
Og... Altså, jeg kan huske det helt store, det var jo, og det har jeg så fundet ud af sidenhen, det var først, at TV2 kom, at det blev en ting, det var, hvis der kom en Olsen-banden-film i fjernsynet, ikke?
Ja.
Det var vildt, men ellers alt, der havde med underholdning at gøre, og ja, nogen, der prøvede at være sjove, altså, der var jo, på TV2 var der elevatoren, ikke? Mm. Og DR havde alle mulige skiftende underholdningsprogrammer, hvor ja. Der så kom nogen ind og var sjove, ikke?
Gæt og grimasser var noget af det helt store.
Ja, gæt og grimasser. Ja, alt sådan noget, der, hvad hedder det, labyrint med Kim Schumacher og alt sådan noget, jeg kan bare huske. Og så var der, jeg kan huske, det blev sendt i sådan en lørdags, under sådan en lørdagsparaply, hvor Per Viking var vært.
Mm-hmm.
Og så kunne man ringe ind og spille flipperspil. Kan du huske det? Altså, så skulle man, hvis man havde det rigtige endetal.
Var det sådan et forsøg på at gå TV2 i bedene, fordi de havde Hugo, skærmtrollen Hugo på?
Ja, det vil jeg næsten tro.
Altså, det, nu skal vi gøre det samme.
Ja, fordi så ringede man ind, og så var der en dame, der styrede det, og så var det en flipmaskine. Og så når man skulle flippe, hvad skulle man gøre? Man skulle ikke trykke på en knap, nej. Man skulle sige, flip! Ja, og jeg kan huske, der var 4 endetal. Altså, det var, man skulle ramme 4, og en aften, da jeg husker, det var vores endetal.
Ja.
Og jeg var ved at besvime, ikke? Og, men jeg tror, at mine forældre nåede at overveje lidt for længe, så da de så endelig fik ringet, jamen, så havde de fundet en, der ja. Ligesom...
Kunne få lov til at sige flip.
Flip, ja.
Altså, det fandt mig også sjovt, hvis det virkelig har været deres pendant til Hugo, og der er nogle ting, vi skal også have.
Ja.
Det der, det er en succes.
Ja, det er.
Vi skal
også have lidt tænkt over det rigtigt.
Hvad kan de unge lide?
Ja.
Flippermaskiner,
ja. Ikke?
Kan vi så sætte den op til, man kan trykke? Nej, det kan vi ikke. Kan de ikke bare, kan de ikke bare sige noget, når man skal gøre det?
Ja.
Det bliver en lige så stor succes som Hugo.
Ja.
Fordi skærmtrollen Hugo var jo et fænomen.
Ja, du sindssygt. Husk. Ja, ja, ja. Og før det Osvald, jo.
Ja, også ja, det er rigtigt, ja.
Ja, 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 ja.
Det var forløberen.
Ja.
Og hvis der er nogen, der sidder og lytter med og tænker, hvad fanden snakker de der to gamle mænd om? Prøv igen på YouTube og find skærmtrollen Hugo, elevatoren, og så se, hvad det var for lørdagsunderholdning, man havde dengang.
Ja. Men er der ikke, bliver der ikke stadig udgivet et lille Hugo-spil en gang imellem, at nogen, der har købt den licens eller sådan
jeg
noget?
Jeg tror, at der er på telefon på, yes, der yes. er et eller andet.
Ja.
Et eller andet.
Ja.
Hugo-spil.
Var der ikke noget Hugo Classic eller sådan noget på det telefon på et tidspunkt?
Ja. Jo, og der er også et tidspunkt, hvor man kunne på PlayStation få de der, også på PC,
nå.
Altså Hugo-spillet, som rigtig. Man spillede i fjernsynet. Ikke?
Wow.
Det var sådan lidt en ud-af-kroppen-oplevelse at selv sidde og spille det.
Ja, ja, ja.
Men skærmtrollen Hugo, det er lidt en legende.
Ja, det er det godt nok.
Men ikke helt overgået, eller ikke helt op på siden af DR's flipperspil. Havde du en drøm dengang, da du voksede op?
Poha. Jeg er ikke sådan super god til at huske min barndom, faktisk.
Nej.
Men altså, jeg har en idé om, at jeg drømte om det der med at være en lidt mere sprudlende type, måske, mm. ikke? At være en, der kunne sige noget sjovt, ikke?
Ja.
Ja.
Og der gik jo en lang vej,
yeah.
indtil du ligesom ja. Til sidst stod der, og den vej, der blev du blandt andet udlært handelsassistent.
Det er nemlig rigtigt.
Med speciale i salg.
Med speciale i salg.
Ja, ja.
Ja, ja.
Hvad ledte dig derhen?
Jamen, det var jo lidt, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Mm. Altså, jeg kom i gymnasiet og hyggede mig meget med det, men blev mindre og mindre interesseret i at studere, vil jeg sige. Ikke? Mm. Og så skal jeg simpelthen huske rækkefølgen på tingene. Fordi jeg drømte, så begyndte jeg jo at drømme om at skrive ja. Comedy, faktisk.
Ja.
Det opstod ligesom det her i de sene ting.
Ikke selv at lave det, men skrive det?
Ja, ja, det var sådan meget... Altså, men jeg har faktisk gået og tænkt over det på det sidste, at jeg tror også, jeg har gået sådan og været måske ikke helt ærlig over for mig selv, at jeg sådan egentlig mm-hmm. faktisk drømte om at spille noget sjovt skuespil eller et eller andet, men jeg tænkte, det kan jeg jo ikke. Så jeg kunne måske få lov til at skrive noget i stedet. Jeg synes, jeg havde nogle sjove idéer til ting og sådan noget, ikke? At det var måske mere realistisk.
Ja.
Også fordi man ved jo ikke, hvordan noget fungerer jo, altså, kan man sige. Og så jeg har haft alle mulige mærkelige mellemregninger på, og så begyndte jeg at tænke sådan, men hvordan kan man komme til at skrive sådan noget? Det kan man jo ikke bare lige. Så man måske starte med at skrive noget andet. Hvad kunne det være? Men det kunne være inden for reklamebranchen. Man kunne blive tekstforfatter der. Og så researchede jeg så på, ja, hvordan bliver man så det? Jamen, så kunne jeg så google mig til, at der var mange, der havde læst litteraturvidenskab. Og så tænkte jeg, så er det jo det, jeg skal.
Mm-hmm.
Så ved jeg jo ligesom det. Jeg tror lige, jeg fjumrede lidt efter gymnasiet, og så fik jeg så meldt mig til det der litteraturvidenskab. Møde op første dag, og der er en lærer, der siger, hvad har I ikke læst? Og sådan lidt læst, og sådan lidt ikke tænkt over, man skulle læse. Og så kunne jeg godt se på det, ja, det er sådan noget, man skal læse rigtig meget. Det var jeg jo allerede blevet træt af i gymnasiet, altså.
Mm-hmm. Du har lige tænkt, litteratur. Det.
Ja, ja. Det er ligesom, jeg kommer ind, de lærer mig, hvordan jeg laver nogle fængende reklametekster. Mm-hmm. Det er så ikke rigtigt det går ud på.
Nej.
så var jeg der. Du startede med at sige, at jeg var der 3 timer. Jeg tror måske, det var 3 kvarter, faktisk.
Okay. Ja.
Og så stak jeg af i pausen, og tænker jeg, det skal jeg ikke, det der.
Nåede du så for en god SU i det mindste lige der?
Ja, det var nogle andre regler dengang, ikke? Så kunne man godt lige vente lidt med at melde sig helt ud, ikke? Så nu spurgte du til hvad hedder det, handelsassistent,
ja,
ikke?
Ja.
Så efter det, så jamen, det er også mange år siden, ikke? Jeg skal tænke tilbage. Så tænkte jeg, ved simpelthen ikke, hvad jeg ved. Så tænkte jeg, tager en 1-årig HH. Fordi det var sådan, det var ligesom også købeligt tid, ikke? Nu havde jeg matematisk studentereksamen, som det hed dengang, så tænkte jeg, så kan jeg få en ekstra studentereksamen, ligesom snuse lidt til det, så tænkte jeg, så kan man få et eller andet arbejde, så kan man få en læreplads eller sådan noget bagefter, ikke? Og så startede på det, og så blev jeg faktisk lidt interesseret i at studere igen. Altså, jeg synes faktisk, det var spændende, det der med handel økonomi og sådan nogle ting, og også det politiske i det og sådan nogle ting. Ikke? Og så da jeg var færdig med det, så søgte jeg efter en læreplads og kom så til at arbejde i et handelsfirma, hvor jeg primært sad med at handle med diverse former for rengøringsmidler og papir og sådan nogle ting, og sikkerhedsudstyr. Og blev udlært der og arbejdede på kontor i sammenlagt en 7 års tid, tror jeg, når jeg tager min læretid med.
Ja.
Ja.
Det var alligevel også en del år.
Ja, det var en lille karriere der, ikke?
Ja.
Ja.
Var det så også der, at du stod for indkøb og salg af toiletpapir?
Ja. Ja. Til at starte med, der var jeg ligesom, altså jeg var udlært sælger, kan man jo faktisk sige. Det var sådan min officielle uddannelse. Man kom også til meget hurtigt til at have med lidt med indkøb at gøre, og lidt IT-siden og så videre, ja. Så jeg blev ekspert i det, og kan stadig godt, når jeg ser et håndklædeark for eksempel, lige kigge prægningen, om jeg kan genkende den, og jeg kommer aldrig til at kunne lægge det helt på hylden.
Det er et partytrick.
Ja, også lidt det, ja. Ja.
Var det så dig, der også var skyld i, at der på mange steder, offentlige steder, sjovt nok, hospitaler også, var toiletpapir, som man sådan, i en håndvending også kunne bruge som sandpapir, hvis man lige stod med det?
Nej, altså jeg synes egentlig, det var god kvalitet, vi havde. Altså, så er der jo selvfølgelig de her store jumbo-rullerne, kalder vi dem, ikke? Både de små og de store, hvor man sådan, det sidder på en stor ruller. Det er ligesom, der er økonomien i fokus, kan man sige.
Mm-hmm.
Så der kan jeg godt forestille mig, at der er noget, at det er lidt hårdt, ikke?
Lidt hårdt i numsen, ja.
Men det der sådan 80'er papir og sådan noget, det tror jeg altså er gået af mode også for 20 år siden, da jeg startede i den branche.
Ja, det kan godt være.
Ja.
Jeg husker, det er bare sådan lidt trauma, tror jeg. Så det føles som om, det er kortere tid siden.
Ja. Det er meget præsent.
Det tog meget ud med os.
Ja.
Men hvor mange typer toiletpapir er der så?
Hvor lang tid har vi? Altså, det er jo alle mulige typer. Altså, du kan jo de her små ruller, som du får på konsumentmarkedet, det er jo, køber man jo også til mange virksomheder og sådan noget, ikke? Og så, men det sjove er, at eller det er ikke sjovt, men dengang i hvert fald, der var der sådan det der med trælæs og sådan noget. Det var noget, man solgte i supermarkederne og sådan noget. Når du skulle til en virksomhed, så ville man aldrig gå op i trælæg. Det var frås.
Mm-hmm. Altså, de skal ikke have det for blødt.
Nej. Så, men selvfølgelig, man argumenterer jo for, at man kan have glæde af en nyfiberkvalitet i stedet for noget genbrug. Og det opløses meget nemmere i toilettet, så undgår man, at man får stoppet toilettet. Og så videre, ikke? Så der er mange faktorer i det her. Vi havde sgu mange varenummer, ikke? Både de små ruller og jumbo-rullerne, som fås i 2 størrelser, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Ikke? Måske var det 3, faktisk. Mini, midi og maxi. Ja, det tror jeg faktisk.
Jeg kan godt høre, at sælgeren begynder at komme lidt op i dig der.
Ja. Amen, ja.
Var du en god sælger?
Nej, jeg var rigtig dårlig sælger.
Du har accepteret nej med det samme, eller hvad?
Ja, absolut. Mm. Jeg kan huske, jeg i min læretid, det var jo meningen ligesom, det begyndte heldigvis ikke i korten, på at jeg skulle mere noget, der havde med sådan produkter, dykke ned i produkterne og gøre, ikke? Men det var jo meningen, jeg skulle blive sælger, så jeg lånte simpelthen økonomichefens bil, og så fik jeg lov til at køre til trekantsområdet fra Odense, og så skulle jeg sælge varer der. Og vi havde fået nogle nye ejere, der havde et agentur med på noget håndværktøj, nogle sådan noget elværktøj og sådan noget. Så jeg havde sådan en boremaskine med i bilen, som jeg skulle vise folk og spørge, om de ville købe den. Og det var sådan lidt, vise den, og så ville I købe den? Nej, okay, ned i kataske igen med den. Hvad bruger I af papir og sådan noget? Det der, okay, må jeg give jer et tilbud på det? Og altså, jeg havde det så meget. Mm. Altså, det er jo sådan, i forhold til at lave stand-up, hvor man jo godt kan have lidt, altså... Rigtig mange komikere har jo lidt sceneskræk, og det har jeg jo også, men altså, det kunne du gange med 1000, når jeg skulle ud til en kunde. Mm. Jeg synes, det var så angstprovokerende.
Ja.
Så nej, jeg var ikke den, der lige var god til lige at klappe folk på skuldrene og sige, skal den være rød eller blå, hvor mange skal du have? Og,
nej,
det var jeg ikke. Så jeg kom heldigvis til at dykke ned i produkterne. Jeg tror, det er mig, som de rigtige sælger. De ringede hjem til mig, og så sagde, jeg har lige været ude ved en kunde, han bruger det her toiletpapir. Kan du finde noget, der matcher det? Og hvor billigt kan vi sælge det? Og sådan noget. Ikke? Så blev det min rolle i stedet.
Ja. Så, du blev sælgernes wingman.
Ja, det kan man sige. Ja.
Var du provisionslønnet der med
sælgetid? Nej.
Var du godt?
Nej.
Så du kunne få brød på bordet?
Ja.
Men der var du så i de her år, og hvornår begynder tanken så om at lave comedy opstå? Ikke kun at skrive det, men rent faktisk at være den, der står der?
Ja, altså det opstår meget sådan gradvist, vil jeg sige. Mm. Altså kan huske, jeg flytter med det der arbejde, jeg havde som elev. Det der, jeg fik lov til at blive, efter jeg var færdig med min elevuddannelse, men så bliver det der produktområde, det bliver ligesom solgt til nogle mennesker fra Horsens. Så jeg flytter til Horsens og bor der og kender ikke nogen mennesker overhovedet. Så der går jeg meget for mig selv, men begynder som at opdage stand-up lidt, ikke? Altså jeg var næsten i midten af 20'erne på det tidspunkt. Det havde jo været i Danmark nogle år, men jeg havde ikke interesseret mig så meget for det. Men DVD'er var jo meget moderne på det tidspunkt. Mm. Så jeg begynder at gå på tilbudshylderne og få købt noget og set noget, og begynder også at dyrke meget podcast, faktisk sådan amerikanske og engelske podcast, og bliver interesseret i nogle ting, og jeg ved sgu ikke, hvordan jeg opdager det, men begynder også at bestille nogle Region 1 DVD'er for USA med comedy og sådan nogle ting, ikke? Så det bliver en interesse et eller andet sted. Ja. Og så begynder jeg også at skrive. Jeg har i mange år på det her tidspunkt gået og skrevet på en komedieserie. Det var ligesom drømmen. Jeg skulle opdages, og så skulle jeg komme ind fra gaden og lave en komedieserie. Mm-hmm. Det var ligesom planen, ikke? Mm-hmm. Så det havde jeg gået og skrevet på mange år, sådan en halv time hver halve år, ikke? Men så begyndte jeg ligesom at... Faktisk, når jeg er ude at handle, oplever nogle ting, som jeg tænker, det er meget sjovt at skrive mine tanker om det, og sådan noget. Begynder at sidde og skrive det, tænker, hvad skal jeg gøre med det? Ja. Fordi jeg tænkte... Jeg synes ikke, jeg skrev godt nok til, at man kunne sige, jamen, det er en bog, vi skriver på, eller et eller andet. Og der var også noget, der fascinerede mig omkring timing og sådan nogle ting. Så jeg tænkte, jeg har sgu lidt brug for, at det er mig, der siger det, der står her. Jeg ligesom kan levere det. Og så begyndte det ligesom at tænke over det med stand-up. Vel egentlig lidt. Men jeg kan ikke huske, hvor klart formuleret en sådan plan om, jeg tænkte, det var overhovedet realistisk.
Nej.
Fordi der går jo alligevel også et par år, inden jeg gør noget ved det. Ikke?
Ja, fordi du debuterer som 29-årig.
Ja.
Så der går alligevel sådan 5-6 år, fra du er i Horsens, så begynder at se stand-up, til du rent faktisk står på scenen.
Ja, det var i 06 eller 7. Det var i starten af 7, tror jeg. Ja, det var i 7. Jeg boede i Horsens, ja. Mm-hmm. Så ja.
Og ved du, du flyttede til København i 8?
Ja, lige præcis. Og det var også lidt med en bagtanke, tror jeg. At så kunne man jo ligesom, og det har altid været min strategi, det er ligesom at stille sig lidt i nærheden af noget, og så håbe på, at der kommer et eller andet, river en med, ikke?
Ja.
Ja. at hvad skal man sige, der lige pludselig kommer en eller anden stor tv-producer forbi, når jeg står og venter på bussen og siger, dig der, du skal lave din komedieserie. Mm. Kom nu.
Altså. Ja, ja. Ja. Det skete jo for Justin Bieber med musikken på YouTube.
Er det rigtigt?
Ja, det så ikke på, han stod ikke og ventede på bussen, tror jeg.
Han havde trods alt gjort et eller andet. Ikke?
Det var faktisk,
det. Jeg turde ikke gøre noget som helst. Nej.
Men det skete ikke.
Nej, det skete.
Hvor ofte stod du nede og ventede på bussen? Hvor mange timer har du stået?
Ja, ventede på en bus, der aldrig kom.
Ja.
Ja. Jamen, altså, jeg begyndte at tænke rigtig meget på de der ting der. Jeg købte også en notesbog. Simpelthen. Mm. Begyndte at skrive noter. Mm. Og jeg kan huske meget tit, når jeg skulle sove, så tænkte jeg over min komedieserie. Og tænkte over, ligesom, og det havde jeg rigtig ord for den gang, men sådan med, hvad skal tonen være, og hvordan skal det være sjovt, og de her karakterer, hvordan skal de adskilles fra hinanden, og sådan noget. Jeg tænkte, hvor man satte sig ned ved computeren og havde skrevet noget, så kunne det være, det var kommet lidt ud af hovedet, og man ligesom kunne komme videre til næste step. Men det skete ikke rigtigt.
Og var det den samme komedieserie? Ja, når du ligesom gik og tænkte over.
Ja, det var det lidt, som var sådan meget Seinfeld-inspireret, ikke? Mm. Fordi det var ligesom sådan mit forbillede, ikke?
Ja.
Så jeg gik sådan og tænkte også, jeg begyndte at løbe en del, og så begyndte jeg at tænke, da jeg sådan var i slutningen af 20'erne, at enten, inden jeg bliver 30, så enten så skal jeg løbe et maraton, eller også så skal jeg gøre et eller andet med det kreative, ikke?
Jeg havde valgt nøjagtigt det samme, hvis jeg havde givet mig selv de der to mål.
Det er jo også en måde at lægge pres på
det er,
en
det er
selv,
en meget
ikke?
God måde, ja.
Ja, ja. Enten skal du hælde syre ud over benene, eller også så er okay, ja.
Ellers skal du prøve at melde dig til en open mic.
Ja, præcis, ja.
Men hvornår, fordi du debuterede i 11.
Ja, ja.
Så igen gik der nogle år, før du faktisk bare flyttede til København.
Ja, ja.
Før du så kom op på scenen. Det er lidt langsomt tilløb. Du
stod det må lige, man sige.
Du ventede på bussen.
Ja, og jeg turde jo heller ikke melde mig til et open mic heller, jo.
Nej.
Nej, det gjorde du nemlig ikke. fordi jeg begyndte på et tidspunkt ligesom at tænke, okay, altså nu må jeg også... Jeg havde begyndt at læse lidt retorik på Åbent Universitet, også bare for at gøre et eller andet, altså nærme mig... Et eller andet, der ikke bare var, ikke at der er noget galt i det, men at sidde og tage telefoner i et firma og lave, hvad jeg nu lavede på det tidspunkt, var det mere IT-præget, tror jeg. Men jeg begyndte også at tænke, at man måske også gør et eller andet, der måske også var lidt mere socialt også, og måske også kom til at have lidt med nogle mennesker at gøre omkring noget, jeg rent faktisk interesserede mig meget for. Og det gjorde jeg jo med comedy, ikke? Og så finder jeg, nu hvor internettet er kommet, ikke?
Ja.
Så sidder jeg og googler, så finder jeg et kursus, man kan tage på det, der hedder Theater Play på Amager.
Ja.
Det engang lå i Njalsgade. Og der kunne man blive undervist i stand-up af Nikolaj Stockholm. Og så var der impro-comedy, hvor man blev undervist af Kasper Nielsen, der er kendt fra radio i dag.
Mm-hmm.
Og der tænker jeg simpelthen, og det er måske en af det vildeste, jeg har gjort egentlig, der tænker jeg melder mig sgu til.
Ja.
Jeg melder mig til. Så det var bare at sende en mail, og så fik jeg en dato, hvor jeg skulle møde op. Og det var,
Det har været en ret ung Nikolaj Stockholm.
Ja, det var meget ung Nikolaj Stockholm, ja. Det var lige før jakkesættet.
Ja.
Ja.
Dengang han gik i baggy pants og store hoodies og havde langt hår.
Jeg tror faktisk, han havde... Det var lidt sådan en mellemperiode, hvor han var sådan lidt, lignede lidt mere en hipsterkunstner, vil jeg sige. Han gik lidt med hat og... altså sådan en bowlerhat eller sådan noget, tror jeg faktisk.
Ja.
Ja, så det var lidt en kombination af det gamle og det nye, ikke?
Mm.
Ja.
Og hvordan var det så for dig, da du dukkede op der til det der sted? Løb du derhen for ligesom også at få lidt af maraton med, eller var det lagt helt på hylden?
jeg løb faktisk en halvmaraton lige efter jeg var startet med stand-up.
Nå, bare lige for at overbevise sig selv om det, kunne du også sagtens?
Halvt, ikke? Ja, hvordan fanden var det? Det er jo også ved at være, det var i 10, sensommeren 10. Hvor mange år er det siden? Det er knap 16.
16 år siden, cirka, ikke?
Hold da op. Jamen, jeg husker det faktisk som relativt stille og roligt. Jeg må have været meget nervøs, da jeg mødte op, tænker jeg.
Det tænker jeg også, fordi det er jo nogle lange tilløb, du har taget.
Ja.
Du ser også, at du har været meget generet og sådan lidt holdt dig lidt tilbage og lidt ventet på, at du kom nummer to der på busstopstedet.
Ja.
Eller tog dig med, ikke på...
Nej, Ja, jeg forstår.
Helt andet billede. Ja. Og så står du der.
Ja.
Var der så også stadigvæk der et tilløb, du skulle tage?
Nej, altså nu tænker jeg, jeg tror, at da jeg så møder op, så føler jeg også lidt, nu er jeg trådt op på toget på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og meget hurtigt, både på det der hold, jeg gik på, som følte jeg meget hurtigt, at jeg hørte til, tror jeg, egentlig. Og det følte jeg også meget hurtigt, da jeg så begyndte ligesom rigtigt at lave stand-up, ikke?
Var det sådan ligesom noget faldt i hak?
Ja, det var det faktisk nok. Det var det i høj grad.
Ja.
Ja.
Og var det let for dig så at arbejde med comedyen derfra, da du var på det der hold?
Et par måneder inden jeg startede, der havde jeg ligesom skrevet noget, som jeg ligesom troede på, jeg godt vi kunne komme til at lave på en scene. Og så fik jeg jo lov til at stå og fremføre det lidt for 5 mennesker der på det der hold. Og vi gav hinanden noter og sådan noget på ting, vi lavede, ikke? Og så det var jo den første hurdle, man lige skulle over. Og stå der på et tæppe, kan jeg huske, man stod på foran de andre. Jeg tror ikke, vi brugte mikrofon. Jeg tror bare, vi stod og sagde ting ud i luften til hinanden, ikke? Og jeg kan dog nok huske nu, men det måtte have været vildt, tænker jeg, ikke? Og derfra, så kan jeg huske, at vi så har gået der en 4 måneder eller sådan noget, så skulle vi lave sådan en visning, blev det kaldt, hvor man ligesom inviterede folk, man kendte, til at komme og se, at vi lavede vores teaterimpro, så lavede vi også en lille smule stand-up, ikke?
Okay, så der var fokus mere på lidt impro, og så...
Ja, det var der faktisk, ja. Og der havde jeg inviteret nogle kollegaer. Jeg tror, det var under en samtale, de ligesom havde hørt om det, og så lige pludselig, det ville de da gerne med til, og sådan oh, ja, okay. Men det var hyggeligt nok, og folk var vældig søde, det var også folk, der ville os det godt, og så videre, ikke? Og så var det jo så måneden efter, jeg så debuterede på en almindelig open mic, ikke?
Hvor var det hen?
Det var også på Play.
Ja.
På Amager. Men det der med, at jeg skulle ind foran et publikum og sådan noget, altså, shit, altså, det er bare nu, vi snakker om det, jeg kan godt mærke sådan stemningen lidt igen, ikke? Hvor sådan både skræmmende og vildt spændende det var på samme tid, ikke? Ja.
Hvordan gik det så, din første gang der?
Den første rigtige gang gik faktisk ret godt, som jeg husker det. Og jeg var også så heldig, at det var sådan lidt, fordi man oprettede lidt en ekstra open mic, lidt en begynder open mic, på teaterplayer. Det har jo altid været sådan, når man optræder på de open mics i København. Der er rigtig mange open mics, i hvert fald nu. Men det er jo nogle gange lidt sådan, at der er nogle steder, det er lidt nemmere at få spots, men til gengæld så er der ikke så mange måske større komikere, der kommer der, som man måske håber på, ser en i starten og så videre. Men så sådan en begynder open mic vil måske ikke være det mest ideelle sted at ligesom føre sig frem, eller hvad man skal sige. Men fordi det var første gang, de holdt den, så havde de ligesom fået Thomas Warberg til at være vært. Jeg tror faktisk, Frank Vam lukkede aftenen og sådan, ikke? Og Warberg er jo en, han har altid taget lidt ansvar for comedy-miljøet i, først i Aarhus, og så i hele Danmark, jo, ikke? Så han var meget støttende og kom og klappede mig på skulderen, og han var sgu vært på Comedy Zoo samme aften, eller samme uge. Så han sagde, kunne du tænke dig at komme på Comedy Zoo i morgen? Og ja, det var vildt.
Åh oh, ja.
Ja, så jeg bliver jo helt ør ved tanken, ikke? Altså det var en vild tid.
Ja.
Altså det der med at gå fra og føle man er lidt en lidt usynlig type til ligesom at stå der og sige kig på mig, ikke? Ja.
Og det var det samme sæt du lavede på Comedy Zoo.
Ja, ja.
Samme uge der. Hvordan gik den optræden så? Fordi der var det jo virkelig...
Jamen, det mener jeg også gik godt.
Ja.
Jo, det gik, og jeg kan ikke huske det så godt selv, men jeg har fået det beskrevet senere, at det gik godt, og at Warberg var gået på scenen bagefter og havde sagt, det er anden gang, han optræder eller andet, og folk havde klappet af det og sådan noget, ikke? Ja.
Kan du huske nogle af de jokes, du lavede der?
Ja, ja. Det kan jeg, og faktisk, det var jo sådan lidt, jeg blev ved med at arbejde på det og holdt ved og med lige den historie og tænkte også på et tidspunkt, at jeg var nødt til at bruge den til et eller andet, så jeg havde den faktisk med til Zulu Comedy Gala i 2014, efter jeg havde vundet til den pris året før, som det, jeg lavede der. Ikke?
Så det var faktisk den samme historie, du lavede første gang,
ja.
Du gik op på scenen, så bare tweaked og forfinder,
ikke? Ja, det er det, og skrevet videre på og alt muligt, ikke? Ja. Og skåret noget fra, som jeg tror, det hang sammen med noget andet til at starte med, som var for meget. Og, ja.
Ja. Hvor meget har du skulle finde dig selv på scenen? Altså din comedy-persona, fordi jeg ved, der er mange af de nye, som starter meget tidligere,
ja,
der bruger ret lang tid på ligesom at finde sin stil og sin stemme.
Ja.
Var den der for dig ret hurtigt? Fordi du har en ret unik scene-persona også,
ja,
på den danske comedy-scene.
Jo, altså jeg kan godt se, at jeg skiller mig ud, ikke? Og mange af mine kollegaer har jo tit sagt, at jeg ligesom havde en persona fra starten.
Mm.
Det følte jeg jo ikke rigtig selv, jeg havde. Altså,
nej.
Jeg følte jo lidt, at det, jeg lavede derop, det var sådan det vildeste, jeg sådan turde lave på scenen, ikke?
Mm.
Så det blev sådan meget stillestående, og sådan måske også sådan lidt snak sådan her, fordi så er det ikke sikkert, at der er nogen, der opdager, at man snakker. Jeg ved det ikke.
Så det
psykologiske er det. Ja. Så jeg har ligesom, jeg føler faktisk, det første nu, jeg sådan begynder at finde frem til den persona, og det er jo tit folk er sådan lidt, ja, men det er jo den gode gamle, det er sådan, vi kender dig. Jeg føler, jeg er en helt anden på scenen, ikke?
Nu mumler du ikke mere.
Jeg
mumler
ikke. Ligesom, jeg står rank, og så bevæger jeg mig, i hvert fald i forhold til før, meget.
Ja.
Jeg er ikke en, der går frem og tilbage på scenen, men der er kommet meget mere gestik på, og ja, og jeg har det også bare sjovere med at stå der. Det er også derfor, at det kan føles lidt underligt, når nogen siger, du er ligesom du skal være på scenen, men sådan lidt, ja, jeg vil egentlig gerne være lidt friere, ikke?
Mm.
Og det synes jeg, at der er sket meget særligt inden for de sidste par år, faktisk,
ja,
på den front, så det er dejligt, ja.
Men det gik jo stærkt for dig lige pludselig, fordi altså, du debuterede i 11, og året efter optræder du på Zulu Comedy Gala.
Ja, ja.
Som det nye kul.
Ja, ja.
Altså, hvor du står. Var det jo i operaen også der?
Det var i operaen, ja.
Det er jo meget vildt at springe fra Play Comedy Zoo, og så stå på operaen.
Ja, jo, det er det jo.
Sådan scenemæssigt.
Ja.
Jeg tænker også bare, fordi jeg synes, det er interessant og lidt fascinerende, at du fortalte, at du har været sådan meget stille og lidt genert, og så alligevel træde ud på de her scener, der så også er blevet større og større, ikke?
Jo.
Så var der noget i det, som, eller var det ligesom bare, jamen det gjorde du bare, fordi det var det indebar?
Ja, det tror jeg faktisk er en meget god formulering. Det er ligesom, jamen det er jo så det, vi skal nu, ikke?
Ja.
Altså det er jo en del af kontrakten, hvis man vil lave stand-up. Jeg ville det jo også gerne, selvfølgelig, ja, ikke? Men ja. Men det er jo også bare en tid, som for mig er sådan, altså, ja, en vivl af alt muligt, og det er underligt at se tilbage på nu, ikke? Og det er jo at være i den branche og have det arbejdsliv, hvor man gør de ting, er jo også blevet hverdag, selvom selvfølgelig bliver det aldrig helt hverdag, og det håber jeg heller ikke, det bliver et eller andet sted, men nu kan jeg tænke, man kan godt tænke sig ret tilbage i tiden, ikke? Og finde ud af, hvad tænkte man over, ikke? Fordi der var også øjeblik, hvor jeg synes det var mega fedt, men selvfølgelig var det også kombineret med en masse nervøsitet og mange nye mennesker, og hvordan siger man goddag og farvel, når man møder op på en open mic, og altså, mit første show hedder Bekymringsfabler, ikke? Fordi det handler om alle mulige ting, jeg går og bekymrer over, tænker for meget over, ikke?
Mm.
Men jeg kan da også huske den der sådan barnlige glæde, der var ved endelig at være kommet i gang, ikke?
Mm.
At ligge om aftenen efter en open mic i sengen, fordi man skulle op på arbejde næste dag, ikke? Men ligger, jeg husker, at nogle gange nærmest kom til at spjætte lidt med benene, fordi jeg var så glad, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Så ja.
Hvor lang tid gik der så før? Fordi du vandt jo, altså året efter du optrådte som det nye kul, så vandt jo talentprisen.
Ja.
På Comedy Gala.
Ja.
Og begyndte så at ske meget der? Altså begyndte så at springe i luften for dig der med en masse jobs, og du kom virkelig meget ud?
Det synes jeg ikke. Altså, altså, jeg har jo levet af det. Altså, men det har været sådan lidt småting hister her. Altså, dengang sådan i 13-14 stykker, der var det meget sådan noget, jeg følte, jeg fik mange fede chancer for at være med på tv-programmer, skrive på noget, eller ja, få et eller andet spot til et eller andet, hvor man fik lidt for det, eller et eller andet, ikke? Så der var mange fede ting, men der har også været perioder i comedybranchen, hvor man sådan, hvis folk de ligesom viser flaget der, så vil man også gå efter, så skulle de have en form for gennembrud og så videre. Jeg følte ikke, det var sådan et... Jeg følte jo lidt, at jeg havde fået et gennembrud internt i comedybranchen allerede. Da jeg fik lov til at være i operaen der første gang, ikke? At der ligesom folk... Hvis det eksisterede, og jeg fik lov til at komme på de open mics, jeg ville, og fik også tilbud at komme med på nogle klubjobs og ting og sager, ikke? Og så, når jeg ser tilbage, så synes jeg også, det passede mig egentlig meget godt, at det ikke var sådan, at...
Nu skal du ud med dit nye one-man-show, præcis, og turnere landet rundt i ja, 2 måneder.
Eller at de kom og sagde, jamen så kom der over og lave din tv-serie, ikke?
Mm.
Det var meget godt, det ikke skete, altså.
Ja.
Og jeg har jo haft berøring med alt muligt i årenes løb, og har jo lært rigtig meget af det. Og det har været fedt nogle gange at lave et eller andet, som man sådan tænker, okay, det er ikke mig, der er i fokus her, men jeg får lov til at prøve nogle ting af og lære en hel masse.
Ja.
Ja.
Hvor lang tid gik der så, før du hældede dig comedyen fuldstændig?
Altså sådan arbejdsmæssigt?
Ja.
Jamen, der gik faktisk ikke ret lang tid. Altså, da jeg startede, der var jeg ansat i et barselsvikariat, hvor jeg sad og arbejdede med et ERP-system, der hedder C5, hvis der er nogen, der kender det, derude. Men det er sådan noget økonomistyring, ikke? Mm-hmm. Det er sådan noget, ligesom en virksomhedscomputersystem,
mm-hmm,
som ligesom både styrer lager, økonomi og så videre, og priser. Og der var jeg meget involveret i noget med priser og lager og sådan noget, og sad og styrede systemet. Det er, fordi jeg havde haft erfaring med det fra et tidligere job, og så skulle de lige bruge en, der kunne det, mens der var en anden, der var på barsel. Og så blev jeg det, og blev egentlig fik forlænget mit vikariat, da hun kom tilbage, fordi hun havde mange andre projekter, og så kunne I hjælpe med de lidt mere lavpraktiske ting. Og så kan jeg huske, jeg begynder at lave stand-up, og jeg kan huske, jeg havde taget ferie, da der var Comedy Festival i København i 2011, og så skulle jeg rigtig prøve lige at have en uge, hvor jeg rigtig var komiker, ikke? Jeg kan bare huske, at den der uge var gået, så tænkte jeg vender ikke tilbage.
Mm-hmm.
Ikke mentalt.
Det var ligesom en litteraturvidenskab dengang.
Ja, præcis. Altså, selvfølgelig kom jeg tilbage og passede mit arbejde, det er jo klart, ikke? Men jeg kunne bare mærke, at det her liv, jeg vil leve, ikke?
Ja.
Jeg har aldrig været typen, der sådan gik meget i byen og sådan noget, ikke? Men det der med at være ude med nogle mennesker, man lige pludselig havde en hel masse til fælles med, og en torsdag eller tirsdag for den sags skyld, nok nærmere tirsdag, ikke, var der ikke rigtig nogen mennesker i København, og man kan sidde for sig selv på en bodega og drikke en øl sammen med nogle kollegaer og sådan noget. Det var altså bare rigtig hyggeligt, ikke?
Mm-hmm.
Så jeg kom lidt sent i sengen nogle gange, og jeg havde faktisk mit eget kontor, det er et indgang med en anden, og så havde vi været vores inddeling af kontoret der. Jeg kan huske, at jeg sad og faldt i søvn en enkelt dag. Hun kom ind og vækkede mig. Og så jeg kunne godt mærke, at der skulle ske et eller andet. Ikke?
Ja, ja.
Og jeg synes også, at jeg begyndte jo, altså, jeg synes ikke, jeg var den bedste medarbejder, jeg kunne være.
Jeg er ikke super dedikeret.
Nej, det er det. Så på sådan bliver jeg kaldt ind på chefens kontor, og så siger han, vi vil gerne fastansætte dig.
Nå?
Ja.
så kom skillevejen.
Ja. Så
du er lige den medarbejder, vi leder efter. Ja, en, som falder i søvn, det. Og ikke rigtig gider at være.
Ja. Lige præcis. Men jeg tror simpelthen, at jeg udfyldte nogle opgaver, som ingen andre gad lave, eller kunne finde ud af en af delen. Ikke?
Ja.
Ikke, selvom det var ikke så avanceret endda, det kunne man godt sætte sig ind i, tror jeg. Men så sagde jeg til ham, det synes jeg ikke, du skal.
Men det er jo også, det lyder næsten også som det helt rigtige job at have, som altså, jeg vil ikke kalde det en balance, men når du står på den ene side og kreativ komiker, og så har det her, altså, så bliver det pludselig meget, meget tydeligt, hvad der trækker mest.
Helt sikkert, og det var også et... Jeg kunne også godt have beholdt det job et år mere, måske, ikke?
Han stod ikke og viftede med min ordentlige lunds penge?
Nej, dog ikke.
Nej.
Dog ikke. Nej. Men at få sådan en... måske lidt lav, men alligevel en voksenløn, ikke? Altså, det var jo fedt, når man ellers skulle ud og leve af ingenting. Men jeg havde simpelthen den strategi, at jeg sådan tænkte, de der var mange, synes jeg, sådan lidt ældre komikere, eller mere erfarne komikere, det var ikke altid, de var ældre, der spurgte mig sådan, på, når jeg kom på markedet, hvad laver du ellers? Og sådan noget, ikke? Og jeg hørte det lidt som, hvad ved du-agtigt, ikke? Så det var lidt for ligesom at have noget andet at sige. For, altså, jeg er jo også typen, jeg svarer meget direkte, når folk spørger mig om noget, ikke? Så nogen spørger, hvad laver du med? Jeg sidder med et IT-system og sådan noget, ikke? Og lidt marketing og sådan noget, ikke? Og så ved jeg ikke, om folk lige har tænkt, nå, men det skal han lige finde ud af, hvad han vil, ikke?
Ja.
Så jeg stoppede, og så kunne jeg ligesom sige til folk, jeg laver ikke en skid, og jeg er klar til at lave hvad som helst, ikke? Mm. Så jeg fik også meget hurtigt lov til at sidde lidt hos Wolf Morgenthaler og skrive på nogle ting, og så kom jeg i praktik på Live fra Bremen i en halv sæson, og blev så fast, eller ikke ansat til sæsonen efter og sådan noget, ikke? Så ja, det var også lidt risky business, bare at kaste ud i det. Jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan vil anbefale folk at gøre, men ja, det gik okay.
Men det lyder næsten som om, at det havde en større konsekvens af din komikerkarriere, at du sagde op på det job, eller du blev der indtil kontrakten udløb og så smuttede, end da du vandt talentprisen?
Ja, helt klart.
Arbejdsmæssigt?
Ja, det tror jeg helt klart.
Mm-hmm.
Nok også over for mig selv, at det ligesom godt kunne se, jamen hey, det er jo det, jeg virkelig gerne vil. Og det var der... Det er jeg egentlig også lidt overrasket over på bagkant over, at jeg var så sikker på, ikke?
Mm.
Fordi der kunne da godt have været en eller anden fornuft i baghovedet, der ligesom sagde, vent nu lige.
Ja, nu lige at falde tilbage se, på.
Ikke? Ja, det er det. Og du har været gang i et år, ikke? Altså, det er lidt tidligt at quit your day job, ikke? Mm. Altså, men der føler jeg jo også, at nu siger jeg jo godt nok, at det ikke betød det store at vinde talentprisen, men det var jo en del af en proces, der var i gang, hvor der jo helt klart var et miljø og en branche, der støttede mig rigtig meget, og havde meget øje på mig, og gerne ville give mig chancer for at være med til ting osv. Så der var jeg da helt klart privilegeret, tror jeg.
Ja.
Ja.
Har der så været noget tidspunkt i hele den her proces, hvor du har prøvet at sælge din komedie, den du har arbejdet på i så mange år?
Ja. Jeg har engang givet manuskriptet til Kasper Christensen.
Ja.
Jeg kan ikke helt huske, hvad konteksten var. Jeg tror, jeg havde lavet Live fra Bremen, og så havde han nogle andre projekter, han ville høre, om jeg ville hjælpe med til, og så tror jeg ligesom, jeg afleverede det. Men ja, jeg ved ikke, det følte jeg fik noget med sig.
Nej.
I hvert fald. Nej,
det var, og der var ikke lige pludselig nogle afsnit af Klovn, som virkede meget genkendelige.
Jeg skal godt være, at jeg lige skal have nærstuderet den serie lidt. Også fordi det var ikke særligt high concept. Det var meget noget med en karakter, der mindede om mig, der så havde nogle lidt karakterer som venner, som var taget meget ud af Seinfeld.
Mm.
Så det var hverken særlig originalt eller særlig narrativt stærkt, vil jeg sige.
Nej.
Så der var ikke så meget snuppe der.
Så der er ikke noget uforløst i den serie for dig?
Nej, så lidt alligevel, ikke? Ja. Altså, jeg drømmer lidt nogle gange om, at man tænker, de tingene går jo i bølger, ikke? For man kan jo godt sige, at Seinfeld startede i 89, ikke? Jamen, er vi ikke nået til et punkt nu, hvor man kunne lave noget, der mindede om igen, ikke? Altså, jeg synes, der er meget, i vores dag, meget dramedy og sådan noget. Når det er godt, så er det godt, men det er også lidt, jeg blev lidt træt af at se på, vil jeg være ærlig at sige. Så jeg gad godt lave noget, der var mere sådan rendyrket, sjovt og lidt mere ja, hvor man ligesom, det var lidt mere det sjove, det handlede om mere, end det også lige skulle sige noget om et eller andet, eller ja, vise nogle personlige relationer alt for meget, og ja, mere fjol.
Ja.
Verden trænger til mere fjol, synes jeg.
Ja, og ikke så seriøst, ikke så meget seriøst.
Nej.
Det har du fuldstændig ret i. Og du er med til at give den verden det, blandt andet med dit nye show, Afregning med Kasse 1.
Ja.
Som er premiere til mig.
Det er et ret fjollet show, faktisk.
Jamen, ja, perfekt. Der er ikke så meget med karakterer og drama og sådan noget. Det er fjol.
Ja, det vil jeg sige.
Og er vi i supermarkedet, hvad det show angår?
Ja, det er vi en del i hvert fald.
Ja.
Altså, det er jo... Det gik jo lidt op for mig, at tit, når jeg skriver materiale, så startede det tit med, jeg var i Føtex her forleden, eller så her forleden dag, da jeg var i, ja, siger altid Fakta, det eksisterer jo ikke mere.
Coop 365.
Coop 365, ikke? Det ligger bare ikke godt i munden.
Nej, det gør det ikke.
Så jeg tænker, nu laver jeg det store ude at handle show. Og det er...
Det er også noget, folk kan relatere til.
Helt sikkert, ikke? Når man så sætter sig for at lave det store ude at handle show, så finder man ligesom ud af, okay, altså, det kan ikke handle om at være ude at handle det hele. Så det, jeg vil sige, det handler om hverdagen, ikke? Men med udgangspunkt i, hvordan er man som forbruger et eller andet sted, ikke?
Ja.
Og det kan man jo, den hat kan man jo putte meget ind under, ikke?
Bestemt.
Men helt klart, der er i hvert fald et par indkøbsture, der bliver afdækket i det show, og og handel på nettet, og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Og så andre ting, der har med livet at gøre, ikke?
Ja, men det leder jo også, altså når man har handlet, så skal man jo hjem, og så venter hverdagen og livet, og der kan jo mange ting op, og sådan også der. Og det er altså til mig, du kommer rundt i hele landet.
Ja.
Er det anderskrav.dk, der er vi der på?
Det er det, ja.
Perfekt. Og det er GRAU.
Ja, GRAU. Meget vigtigt, ja.
Anders, vi skal lege lidt her i podcasten.
Ja.
Vi skal lave en omgang, jeg har aldrig, lidt senere. Vi har også, er det sjovt, hvor jeg giver dig nogle ord og nogle begreber, så skal vi se, om der er noget sjovt i det.
Ja.
Eller om det vækker nogle glemte minder.
Ja.
Måske nogle fortrængte minder.
Åh, ja.
Og så skal du også på et tidspunkt afsløre dit hemmelige talent.
Åh, ja.
Har du en lille teaser til, hvad det er?
Ja. Og jeg har jo besluttet mig for, hvad det er, jeg vil præsentere som mit hemmelige talent. Det var sådan, det var, ikke? Og nu fortryder jeg det allerede lidt. Det synes jeg er en teaser i sig selv.
Okay.
Fordi det er kropsligt.
Ja.
Og det er måske også lidt ulækkert at se på.
Ja.
Så det håber jeg, det vækker appetit.
Kropsligt og ulækkert. Jeg glæder mig. Og derudover så har du også et spørgsmål fra sidste uges komiker David Minerva.
Ja.
Som du får lov til at svare på det senere, men du får det nu. David, han spørger dig nemlig, hvad dit bedste dagligvareindkøb i 2025 har været.
Oh.
Og det har jeg glædet mig til at høre svaret på en hel uge.
Ja, okay.
Men du får lidt tid til at tænke over dit svar, for du får først lov til at svare på det sidst her i podcasten. Og så har du også en fiaskohistorie, og den tager vi lige lidt.
Mit navn det er Alex Vanopslagh, og jeg kæmper for en frisk start i dansk politik. Det er nu 25 år siden, vi sidst har haft en regering, hvor hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen var ministre i den. Tiden er inde til, at friske kræfter med nye idéer kommer til. Så medmindre du vil have mere af det samme, ja, så skal du stemme på Liberal Alliance.
Du hører den politiske reklame betalt af Liberal Alliance. Læs mere på polrik.dk.
Hej chef! Se lige den nye blå forfartdås fra Schneider Electric.
Ja.
Den har en ny stjerneformet kabelaflastning, der er lynhurtigt.
Hurtigt, ja.
Og super nemt. Du stikker bare kablet direkte op i stjernen her, og
ja,
så...
Hvad for noget? Det kan jeg sgu love dig for, jeg ikke gør, Lennart. Fy for helvede. Du kan tage din blå dåse der og fugge af.
Schneider Electrics nye blå forfra-dåse er udviklet sammen med danske elektrikere. Fordi vi er bedre sammen.
Nå, hvordan går det her?
Jo, tak.
Er du lige sød og rulle vinduet helt ned?
Ja, det skal jeg nok gøre.
Du er med på, hvorfor jeg stopper dig.
Nej.
Nybils lugt. Er det en 2024-model?
Ja.
Jeg kan strække mig til 250.
250?
Der er en nemmere måde at købe bil på. Find over 45.000 biler på Bilbasen.
Tænk, hvis jeg altid kunne spørge en lærer, når jeg ikke forstod noget.
Tænk, hvis der ikke var så meget larm i timerne.
Tænk, hvis jeg lærte at læse ligesom de andre.
Og tænk, hvis jeg ikke havde ondt i maven over at skulle i skole.
Folkeskolen kan mere, hvis vi giver den muligheden. Hilsen lærerne, eleverne, forældrene og skolelederne.
Du
Du hørte en politisk reklame betalt af Danmarks Lærerforening. Læs mere på polrik.dk.
Det her er 100% komiker i den her uge med Anders Grav. Anders, vi har været rundt om din karriere og din vej ind i comedyen.
Ja.
Og det var, når man har hørt om det, som jo har været succes på succes. Du vandt talentprisen, og du var med til at skrive live fra Bremen, og alle de her ting. Og du har dit tredje soloshow på vej og sådan noget. Ikke? Så lad os lige, for at være rigtig danske, lige pille dig lidt ned.
God idé.
Ikke?
Jo.
Du har nemlig også taget en fiaskohistorie med.
Jeg har taget en fiaskohistorie med, som jeg vil sige er en lidt generisk fiaskohistorie på en måde. Men jeg synes også, den siger noget om det der med usikkerheder, man kan have som komiker, og det der med forskel på komiker, og noget, man altid måske kigger lidt over plankeværket og tænker, at der er nogen, der er bedre end en selv, og alt det der. Men det er egentlig et julefrokostjob, jeg var på i 19, tror jeg, det var, ikke? Og det var, jeg boede på Amager på det tidspunkt, og det var ude omkring, og sådan det der område omkring Østerbro-nordvest-agtige område der, ikke? Og jeg cykler derud, god lang tur egentlig, det viser sig, da jeg kommer derud, at det ikke er ét firma, der har booket mig. Det er sådan et sted, der huser mange forskellige firmaer. Så de har nok ikke haft helt fælles fodslag om, at der skulle komme en komiker i det hele taget. og det foregår i sådan en... en aula hedder det vel nærmest, hvor der sidder en masse mennesker på gulvet. Jeg mener, de sidder på rækker faktisk. Det er jo altid en meget god ting.
Men de sidder ikke på gulvet, gør de?
Nej. Jeg tror, de mener, at de sidder på stole. Ja. Arh, det må kun være, at de får, så der er nogle runde bord bagved.
Ja.
Og så er der nogle, ligesom nogle balkoner, som folk også kan stå på. Men de står ikke. Der er også borde deroppe, hvor folk sidder. Så de skal aktivt rejse sig op og gå hen på balkonerne for at kunne se mig. Det er der ingen, der gør. Nej. Men jeg bliver præsenteret af en venlig kvindelig arrangør og går på, kan med det samme mærke, og det er sådan noget, der sker en gang imellem for en komiker, man kan mærke, der er ingen, der hører efter. Nærmest ingen. Men hvis man kigger ned på dem, der lige sidder på de første rækker, så kan man se, at man har øjenkontakt med dem, og de lytter. Men to rækker længere hen, der sidder folk bare og snakker sammen. Den der, når man oplever det der med en mur af snak, når man gerne selv vil sige noget, og man måske i forvejen er en lidt stille type, der er glad for at have sin mikrofon for overhovedet at skulle sige noget som helst foran fremmede mennesker, ikke? Så det er lidt lammende. Men alligevel på det tidspunkt, der har jeg jo så meget erfaring, at jeg tænker, jeg er nødt til at lave mit show, ikke? Så jeg går ligesom i gang, kan tydeligt mærke, det er ude i intetheden, man taler, ikke? Ordene forsvinder ligesom, og også på de der balkoner, der sidder folk jo også og snakker. De gider jo ikke gå hen og se det. Og der kan jo sidde alle mulige firmaer. Der er jo ikke, så er der nogen, der har måske stået på en seddel, på der kommer stand-up. Jo, men altså, vi har glædet os til, at vi bare sidder og hyggesnak. Jeg står der, og der er så meget snak, at på et tidspunkt, der bliver mit show afbrudt, at den her meget venlige kvindelige arrangør, der kommer op, tager mikrofonen og siger, ved I hvad? Nu synes jeg altså lige, vi skal høre, hvad Anders han siger.
Som bare gør det så meget værre.
Lige præcis. Altså det, så kunne lille Anders fortsætte sit show, ikke?
Kan I så klappe Anders lidt også?
Og jeg tror, jeg... Altså, og normalt så er jeg jo typen, så prøver jeg bare at gøre det så godt, jeg kan.
Ja.
Ikke? Ja. Men jeg tror faktisk, jeg kommer til at sige... til nogen foran, hører I efter? Altså, lytter I? Eller, jeg tror, jeg kommenterer lidt på, og så tror jeg ligesom, jeg får rundet af, laver ligesom en afrunding på den historie, jeg er i gang med. Jeg laver nok lidt kortere tid, end jeg var hyret til, hvor normalt så er jeg typen, jeg vil meget gerne lave al den tid, jeg er hyret til, ikke?
Ja.
Også fordi nogle gange, så kan man måske være lidt sådan, man tænker, går det nu godt? Og så kommer folk hen bagefter og siger, det var sgu meget godt, og sådan noget, ikke? Altså, folk reagerer jo også forskelligt, ikke?
Ja.
Jeg er jo godt fornemt, det gik dårligt, ikke?
Ja.
Og så, Ja, jeg tror også, hun beklagede bagefter hende der, så cyklede jeg ligesom hjem og stod op næste morgen, da min cykel så blev stjålet. Men det, man jo selvfølgelig tit kommer til at tænke over sin situation, det er, ej, der er så mange af mine kollegaer, der vil have gjort det meget, meget bedre. Mm-hmm. Altså, man tænker, og det er jo bare den der situation, jeg kan jo godt se nu, den kunne ikke blive reddet af nogen.
Nej.
Men det, man sådan tænker, kunne man, hvis man var et andet menneske, mm-hmm. have sagt, hey, ja, det er ledet, ikke? Mm-hmm. Må jeg lige se, hvad for en skjorte I er på? Okay, den er grim. Bum, mm-hmm. så er vi i gang, ikke? Og et eller andet, ikke?
Det skulle du prøve en dag.
Det må jeg hellere prøve, ikke? Jeg har i hvert fald ikke, jeg føler ikke, jeg er typen, der vil være så god til det.
Nej.
Men det er tit det, man kan stå med, ikke? Man sådan tænker, ej, gid jeg var en anden, ikke? Men altså, man kan jo, lad os sige, det er rigtigt, jamen, så kan man sige, så er man jo også fejlkastet, ikke?
Mm.
Så det er jo sådan en historie, der er klokkeklart skørt, og det kunne aldrig være gået godt, men som alligevel kan skabe usikkerhed i enhver usikkert komikerhoved, ikke?
Jo.
Ja.
Men har du ikke hørt nok historier fra de mere etablerede komikere, og dem, som måske er mere vilde på scenen, som har oplevet fuldstændig det samme?
Jo, det har man jo, ikke? Men det er jo ens hjerne er jo lidt selektiv nogle gange. Mm. Altså, den er jo ikke altid god til lige at huske på de fornuftige ting at huske på. Altså, man kan godt komme til at kigge efter hullerne i osten nogle gange, ikke?
Mm.
Men nu ved jeg godt, det er jo sådan, det er nogle gange i det her fag, ikke? Og det er jo også, man kender det jo også selv, ikke? Altså, man sidder til en firmafest. Altså, nu har jeg ikke været til så mange firmafester, hvor der kommer en stand-up-komiker, men når man tager til sådan noget, man vil jo gerne bare sidde og hygge sig. Altså
der er mange gange, hvor at når firmaer arrangerer julefrokoster, så overser de lidt det, som kollegaerne eller dem, der arbejder mest har lyst til, som bare er at sidde og hyggesnakke.
Ja.
Drop den der underholdning. Man behøver ikke at...
Ja, det burde altså, vi jo ikke sidde her og sige, det egentlig.
Kun hyre en masse komikere.
Hyre komikere. Ja. Altid.
Og så laver I et rum til dem, der har lyst til at se dem, kan de gå
ja,
derinde, og resten kan sidde og snakke.
Ja. Jo, og det er jo også noget af nogen, der lægger op til, at det kunne være en god app. Man gik hen til for at se, og så kunne man blive siddende og snakke, hvis man hellere ville det.
Ja.
Ja.
De er ude på toilettet optræde, og så kommer der sådan lidt løbende nogle gange imellem, ikke? Toiletkomikken.
Jeg kigger ud bag ved en dør i en af båsene og prøver at sige noget sjovt. Ja.
Så har du oplevet det siden, hvor du har haft en anden reaktion på det, og det har vel været sådan en indre reaktion, eller hvad?
Jamen, altså, jeg kan faktisk huske, for ikke så mange måneder siden, der havde jeg et job, hvor jeg kommer ud, og hvor der er, jeg vil ikke sige en mur af snak,
nej,
men der er noget snak. Og der kunne jeg i hvert fald mærke, at jeg havde en anden ro, og jeg blev stående, jeg trak tiden, fordi der tror jeg, at dengang, der gik jeg lidt i panik, og tænkte, jeg må hellere komme i gang med mit stand-up.
Ja.
Måske også lidt for at tænke, jeg føler mig truet her, jeg vil ud af situationen igen, hvordan kommer jeg det? Jeg gør mit show færdigt, ikke?
Ja.
Hvor den her gang for relativt nyligt, der kan jeg huske, jeg trak tiden og stod og kiggede lidt på folk og sagde bum bum, og et eller andet kommenterede lidt på snakken eller et eller andet, og så kunne jeg mærke, så begyndte den at dø lidt ud. Og så gik jeg i gang, og så endte det faktisk med ligesom at gå gradvist bedre og bedre i det show. Og det er jo fedt, når det går den retning, ikke? Så jeg tror da, nu var min pointe tidligere, at det hjælper ikke at være en anden, men det gør det måske lidt alligevel. Fordi publikum, altså, de kan jo lugte frygt, ikke?
Jo.
Og det, igen, det kender man selv. Det der med, hvis man tænker, okay, du tør jo dog nok stå der, eller du tror ikke på det selv, ikke?
Mm.
Så bliver man koblet af, ikke?
Ja.
Men hvis man lige tænker, okay, det er godt, vi sad og snakkede lidt, men altså, det tog han rimelig roligt, ikke? Så, altså, folk har jo brug for at føle sig taget lidt i hånden, ikke?
Ja.
At det ikke er deres ansvar, det skal være en god aften, ikke?
Ja.
Så ja, det var en lignende situation, dog noget mere afdæmpet, ikke? Som så endte godt i stedet, ikke?
Mm.
Det er jo også en fed ting ved det her fag. Det er at mærke det der med, selvom man ikke opdager det selv, så opdager man alligevel små øjeblikke, at der sker en udvikling. Ikke?
Ja. Anders, vi skal til Er det sjovt?
Ja.
Som er her, hvor jeg giver dig nogle forskellige ord, begreber.
Mm-hmm.
Og så skal vi se, om der er noget i det, sådan comedy-mæssigt.
Ja.
Om det sætter inspiration til nogle jokes i gang.
Ja.
Der er sådan lidt frit spil i forhold til, hvad der dukker op i dit sind.
Ja.
Er du klar?
Ja.
Vi starter med PlayStation.
Åh! Jamen, altså, nu, jeg kommer jo til at tænke mig selv ned af en... Nej, vi skal snakke om det. Det er sjovt jo. Det er jo fordi, at jeg går meget op i konsolspil og sådan noget, så jeg vil jo bare begynde at snakke om konsolspil nu.
Jamen, ikke? Du er ikke den første komiker, der er gået lidt nørd i det.
Nej, okay.
Du er den anden.
Okay, så man kan godt være andre, der har fået samme ord, men så...
Ja, eller inden for samme område.
Inden for samme område, ja. Men det er jo sjovt, det der med nogle gange at snakke om, er der noget sjovt i et eller andet begreb, som fylder meget for en. Fordi så synes jeg faktisk, det kan være svært at se humoren i det.
Mm.
Fordi nu er det nemmere at se humoren i noget, som ligger lidt længere væk fra en. Så man kan ligesom se det lidt mere udefra.
Ja.
Konsolspil, det er jo, jeg vil ikke sige, det er dødelig alvor, men et eller andet sted alligevel, ikke? Det er noget, der jeg går meget op i. Mm. Altså... skulle man sige noget lidt, kom lidt med en lidt nørdet observation omkring PlayStation, så vil jeg jo sige, at jeg er jo lidt en PlayStation-hater, vil jeg være ærlig at sige.
Nå.
Ja, jeg er jo meget Nintendo-mand.
Ja.
Er meget glad for alle Nintendos franchises, særligt Mario og Zelda.
Mm.
Særdeleshed Mario, vil jeg faktisk sige. Mm. Fordi Zelda, der er jo mange, der ligesom er sprunget på den vogn, ikke nu, ikke? Og som ikke er rigtige Zelda-fans.
Ja.
Og så vil jeg faktisk sige, jeg synes, PlayStation var cool i 90'erne.
Mm-hmm.
Altså PlayStation 1, Wipeout, de første og sådan noget, lidt teknomusik og sådan noget, mega sejt.
Ja.
PlayStation 2 kommer, bliver lidt et børnekonsol, mange, hvad skal man sige, tegnefilms IP'er og sådan noget udkommer der, fordi det er den, alle har, og jeg havde ikke, var dejlig maskine, havde nogle rigtig gode spil også, og var fed. Så kommer PlayStation 3, og så begyndte det for alvor at gå galt. Nu bliver det ligesom det seje drengekonsol, synes jeg jo, ikke? Hvor jeg synes, Xbox 365 meget mere legende og mere intuitive styresystem, og de begynder, og det bliver virkelig det indie-spil, begynder at komme frem, ikke, med Xbox Live Arcade, tror jeg, de kaldte det, og hvor ligesom, okay, kan man købe et spil til 40 kroner nu, og så er det bare sådan lille lidt, men det er da også spændende, og sådan noget, ikke? Det kommer så også lidt på PlayStation, ikke? Men jeg synes bare, så jeg hopper så på PlayStation 4'en igen.
Mm-hmm.
Jeg synes, det er kedelig skærm at starte op, det må jeg sige, og eksklusive titler, det er... Ja, så jeg prøver at se, om jeg kan holde mig PlayStation-fri resten af livet. Nu ved jeg ikke, om der kommer flere Xbox, men jeg er meget Xbox og Nintendo-mand. Mest Nintendo.
Har du nogensinde spillet The Last of Us på
okay, der rammer du mig lige på den. Selvfølgelig har jeg det. Jeg spillede begge to på PlayStation 4.
Som jo også kom på PlayStation 3.
Ja, jo. Men
det er jo en drengekonsol.
Det synes jeg lidt, det er. Det må jeg sige. Og The Last of Us er jo også lidt et drengespil. Okay, der er noget subject matter, der faktisk bliver mere interessant der. Ja. Ja, okay, nu fanger du mig på det forkerte ben der. Mm. Ja.
Uncharted?
Faktisk nogle rigtig gode spil.
Nå, ja. Mm.
Jeg har spillet dem alle sammen.
Ja.
Men de er godt nok også blevet dogne. Altså, der er jo ikke noget Uncharted-spil til PlayStation 5. Hvor mange år har den været på markedet?
Jamen,
det
er jeg fuldstændig enig i, der burde komme noget nyt.
Ja. Så er det noget, de vil lave en open world, et eller andet. Men...
Jamen, det skal det være med. og så er der jo altså, Crash Bandicoot.
Ja, det er jo så PlayStation 1. Det synes jeg hører under det der coolness der, ikke?
Ja, okay.
Ja. Jamen, nu sætter jeg også, det er jo også en komiker-ting. Man sætter ting lidt på spidsen.
Jamen, det er rigtigt. Og så bliver du pillet ned.
Så bliver jeg pillet ned bagefter. Og fair nok.
Nå, men lad os springe direkte videre til seriemordere.
Ja.
Er det sjovt?
Det er sjovt. Jeg glemmer hele tiden præmissen for lejen her.
Ja, hvad kommer der?
Ja, hvad vil du sige om det? Seriemordere. Altså, det er jo ikke nogen... Jeg har lavet en podcast sammen med en journalist og tidligere politibetjent, der hedder Sebastian Rikkelsen, som handler om seriemordere, mm-hmm. Og lidt om noget andet også. Men til at starte med handlede det i hvert fald næsten handlede det kun om seriemordere. Og vi har jo i hvert fald opbygget en hyggelig, lun, humoristisk stemning i den podcast, men laver ikke jokes om seriemordere.
Nej.
Eller vi har i hvert fald som princip, vi laver ikke jokes om folk, der bliver slået ihjel i hvert fald. Mm. Men de her seriemordere, man kan jo også sige, at de er jo så usympatiske mennesker, at der skal man i hvert fald ikke tage hensyn til dem.
Nej.
Et eller andet sted. Så hvis der er en, der begår sig fjollet ad, så kan vi godt finde på at påpege det.
Så I tænker ikke nervøs for at komme til, at der er en seriemorder, der føler sig krænket, fordi de laver sjov med ham eller hende?
Ja, ja, præcis. Så nogle gange, hvis de har gjort noget, der virker kikset, eller noget dumt i forhold til at blive opdaget, så synes jeg, det er meget hyggeligt at snakke om. Mm. Men decideret comedy, synes jeg egentlig aldrig, det bliver. Og det synes jeg heller ikke rigtigt, det skal være. Nej.
Så der vil aldrig komme Anders Kravs store seriemorder comedy?
Nej, det tror jeg faktisk
tur.
Godt. Nej, det er jo en meget fin måde at stille det op på. Det tror jeg godt, jeg kan love, at det kommer ikke til at ske. Jeg tror ikke, jeg kommer til at... Jeg elsker jo at smide små referencer ind til ting og sager, som ligesom giver folk et eller andet billede i hovedet, ikke? Så jeg kunne godt finde på, jeg er godt typen, der kunne finde på for at tage en indkøbstur, og så blive dårligt behandlet en eller anden ungarbejder, og så lave en parallel til
Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer, ikke? Som også var en ung mand, som var meget ubehagelig, ikke?
Mm-hmm.
Så, og så ligesom sammenligne en til en deres forbrydelser, ikke?
Mm-hmm.
Den vej kunne jeg måske godt gå, men ja. Der vil seriemorderen være et mere retorisk greb end et emne.
Ja.
Ja.
Hvad så med pølsevognen?
Pølsevognen?
Er der noget sjovt i det?
Ja, det synes jeg, det er. Mm. Det synes jeg helt klart, det er. Det er meget noget socialt, der fascinerer mig omkring pølsevognen, fordi jeg har altid været lidt intimideret af pølsevognen.
Du har været intimideret af pølsevognen?
Ja, det vil jeg sige. Det er jo det der med, vognen står der, så er det der lange bræt, hvor det ligesom forventes, man står og spiser sin mad.
Mm.
Hvor man nærmest skal holde øjenkontakt med pølsemanden, ikke? Mm. Men sådan lidt, skal vi så snakke sammen også, eller hvad? I vores dag har man jo en smartphone, man kan kigge på, ikke?
Ja.
Men du har fandme ikke gør det for 15 år siden, hvor der ikke var smartphones. Altså.
Det er også presset, hvis man ikke kan lide hans pølse, og han bare står og stiger på en, mens man spiser den.
Han kan jo se det.
Ja,
han kan jo se det,
man
hvis han ikke nyder det.
Kan du lide den?
Jamen, altså, men på den anden side, så vil jeg sige, der er jeg rimelig klar i mælet. Hvis jeg bliver spurgt, kan du lide den, og jeg kan, så vil jeg sige, smager rigtig dejligt, tak. Altså, hvad skal man gøre?
Altså. Mm. Ligesom restauranten. Er vinen god?
Ja.
Smager maden godt? Ja.
Ja, det hvad skal vi gøre ved det ellers?
Ja, præcis.
Ja.
Og er det så, når du er i pølsevognen? Ja. Det er så ved at være nogle år siden, kære. Du vil komme tilbage, hvis du ikke skulle stå i stedet og stige pølsemanden eller kvinden i øjnene.
Det er sjovt, hvis du kommer til at snakke om, fordi det er få dage siden, jeg gik i en pølsevogn og tænkte, jeg gør det fandme. Mm-hmm. Jeg gør det. Jeg gjorde det så ikke. Men altså, jeg gik og tænkte, jeg tror faktisk, jeg er ved at have selvtiden til at kunne spise en ristet med det hele.
Mens
han kigger på
pølsemanden
mig.
Pølsemanden MK står og kigger på mig.
Lige præcis. Ja. Ja.
Men der er også noget, jeg synes, nogle gange synes jeg, det er svært at sidde og spise, hvis der er andre, der kan sidde og kigge på mig. Jeg ved ikke helt, hvad det er.
Nej, det kan jeg godt følge dig i. Jeg kan blive meget fokuseret på, om jeg spiser pænt, for jeg spiser ikke som udgangspunkt særligt pænt. Altså, i min distræthed, så altså, de syltede agurker, de er jo ikke til at styre. Altså.
Det er godt, jeg har tricket.
Du har tricket?
Jeg kan tage med det hele, selvfølgelig skal der være på en sted.
Ja.
Jeg kan godt sådan lige balancere den og bide helt ind over og få en bid med det hele på en gang. Min mund kan også blive rimelig stor.
Ja, men derfor kan du godt stadig falde en...
Måske det er det ristede løg, der falder af.
Ja, det er også. Det kan man ikke gardere sig mod. Og så vil jeg også sige, at de ristede løg, de ligger jo sådan ligesom... Det er jo ligesom, hvis du forestiller dig et jordskred eller sådan noget, ikke?
Ja.
De ligger jo så der meget usikkert. Så kommer agurkeskiverne ovenpå, ikke?
Mm.
Der kan det så godt ske sådan en effekt, sådan ligesom ja. I det gamle Egypten, når man skulle rulle de der store sten op til pyramiden. Ikke?
Mm-hmm.
På samme måde, så kan sådan en agurk godt rulle ned med hjælp ja. Af de ristede ja. Løg. Ikke?
Jo, jo.
Det er meget usikkert.
Ja, hvis den ene løg ryger, så ryger hele fundamentet.
Ja,
så
ja, ja, begynder ja, ja,
at skride.
Ja. Så er det kaos. Ting op. Ja.
Fuldstændig.
Ja.
Nå, men det kan være, vi skal tage et pølsevognsbesøg sammen.
Ja, det kunne være hyggeligt.
Se, hvem der, og så skal vi begge to stige på. På pølsemanden.
Ja, vi må ikke sige noget til hinanden.
Nej, vi bare stå og stiger.
Ja, ja, vi lader som om, vi ikke kender hinanden.
Ja, ja. Ja, ja. Men meget, meget tæt på hinanden, og så stigerne.
Ja.
Det glæder jeg mig til. Den sidste, bakken.
Altså, nu snakker vi jo tidligere om, jeg havde engang en historie om, om Tivoli, som var det første materiale, jeg rigtig skrev, og så videre, ikke? Og man vil sikkert kunne finde nogle lignende ting om bakken. Men jeg synes jo helt klart, der er en kulturforskel mellem Tivoli og bakken.
Mm.
Og jeg er jo nok sådan en gammel dame, der godt kan lide Tivoli.
Mm-hmm.
Altså, de gør fandme noget ud af blomsterne, dekorationerne og pynten. Og der er sådan en særlig stemning der, ikke? Hvor bakken... Intet ondt om bakken. Jeg har heller ikke været der så meget, som jeg har været i Tivoli.
Mm.
Men det er sådan lidt... Det er sådan åbent. Man går bare ind, og det er ude i en skov i stedet for en by, og det er meget andet. Det er meget sådan, det ligner også lidt, der er sådan lidt mere værtshuskultur derude, har jeg indtryk af.
Ja.
Jeg har ikke helt samme overblik. Det kan også være, det er det, der sådan stresser mig lidt. Jeg bliver lidt stresset af bakken, tror jeg.
Mm.
Og det siger jo nok mere om mig, end det gør om nogen andre. Det er jo, det kunne være interessant at dykke ned i, måske.
Mm-hmm.
Mm.
Der er måske til kommende show.
Det kan godt være det store forlystelsespark-show.
Ja.
Ja. Hvor jeg rejser rundt og prøver forskellige ting. Ja. Alle sommerlandene.
Ja.
Og Tivoli, Aarhus og København. Og, ja.
Altså, jeg ser en serie et også.
Også en serie.
Gå lige ind og pitch. Jeg skal bare have 20%.
Ja.
Så er vi.
Kun 20%?
Ja.
Hold da op. Det er jo fundet.
Og så 40 da. Når du selv siger
det. Pis. Ja, jeg prøvede bare at være flink, ja. Ikke? Ja.
Det skal du aldrig gøre.
Ej.
Du er i mediebranchen, skal du
være flink. Ja, 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 ja.
Anders, vi skal lege Jeg har aldrig.
Ja.
Som jo er den her leg, hvor man siger noget, man ikke har gjort, og hvis man hvis den anden har gjort det, så skal man ligesom melde kulør.
Ja.
Og fortælle historien bag. En god gammel druklejr, som vi så gør uden druk.
Ja.
Elementet.
Ja.
Altså, alt er jo tilladt.
Det er jeg glad for at høre, fordi jeg tror, jeg er dårlig til det.
Så okay.
Der hører jeg da også sige, at det må også være rigtig dårligt, det du finder på.
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, ja, ja,
ja, ja, ja, ja, ja. Det må gerne falde fuldstændig til jorden.
Ja, ja, det er godt. Det er jeg altid glad for at få at vide.
Men du er gæst, så du må bestemme, hvem der skal lægge ud.
Jeg synes, du skal lægge ud.
Okay.
Ja.
Jeg har aldrig været på eller overvejet at tage på et mandekursus.
Nej. Det har jeg heller ikke.
Nej.
Nej. Og jeg har nok lidt en lille aversion mod det også, vil jeg sige.
Mm-hmm. Hvad ligger den i? Nej, du sidder overvejende, du skal sige det.
Nej, uh-huh. Nej, jeg prøver faktisk bare at tænke frem til, hvad jeg egentlig mener om det. Mm-hmm. Og nogle gange kan man også gerne bare have sådan en umiddelbar følelse omkring noget, uden man rigtig har formuleret den op i sit hoved, ikke? Jeg synes sådan, det bliver sådan lidt en blanding af både at være sådan lidt hypermaskulint, men samtidig lidt ynkeligt, er lidt min fordom om det, ikke?
Ja.
At man skal sådan dyrke det maskuline på noget, der godt kan nærme sig noget lidt småtoksisk noget, og samtidig så er det lidt tyndt for os også, og jeg ved godt, at der er sikkert mange forskellige ting, ikke? Men det er sådan, det er også noget, man skal finde ind i sin, hvis det ikke er så noget med kvinder er også dumme, og sådan, det går ikke ud fra, at det er ret meget sådan noget, men så man skal finde ind i sine egne følelser, det er sådan lidt mig-agtigt, ikke?
Mm.
Ja.
Og det er jo ikke så meget til sådan at pille navnen.
Ja, det er jo rigtig meget. i mit comedy for eksempel, ikke?
Ja.
Det er måske mere pille i dagligdags navlen, ikke? Mere end det mig selv helt inde i psyken, ikke? Mm-hmm. Men jeg synes jo også, vi som mennesker har godt af at vende blikket ud af, og nogle gange måske, ja, og det er jo ikke fordi, jeg selv synes, jeg er verdensmester til det, men det er også, jeg prøver at sige til mig selv, altså, lev livet i stedet for at tænke en hel masse, ikke?
Mm.
Ja.
Det er meget godt livsråd.
Ja, egentlig.
Så er det din tur.
Jeg har aldrig spist et stykke franskbrød, der kommer mere, med ost, der kommer mere endnu, og Nutella.
Det har jeg heller ikke.
Det har du heller ikke.
Nej, jeg er jo ikke psykopat.
Nej.
Men jeg har spist med ost og syltetøj.
Ja, det har jeg også.
Men jeg kunne godt... Jeg tror ikke, det er helt skidt. Altså, det kommer også an på, hvilken ost det er. Fordi hvis det er sådan her varti, så er det jo lidt bare som at have noget hård smør.
Ja.
Og smør og Nutella er altså en god kombi, om man vil det eller
ej. Ja, men helt klart. Ja, det var en meget god pointe. Jeg tænkte lidt over... Det var også, fordi jeg begyndte at få tanken, om man skulle prøve det, men altså...
Så du var lige i gang med at kaste en snør i vandet og se, er det okay? Og er der andre, der gør det også? Vil jeg være helt fucked, hvis jeg gjorde det? Eller?
Det afgørende punkt er, om du spiser det.
Ja.
For ellers så vil jeg ikke.
Nå.
Men jeg tænker også, at det kunne være sådan et myseost-agtigt i smagen.
Ja, ja, ja.
Og det ved jeg ikke, om jeg er så meget til, faktisk.
Jeg kan godt lide myseost, men da jeg var lille, var jeg med min familie i Norge.
Ja.
Og så spiste de myseost, og spurgte de, om jeg ville have. Og det ville jeg gerne, fordi jeg tror jeg også, jeg gjorde meget opmærksom på, at jeg troede, det var chokolade.
Ja.
Og de valgte så ikke at afsløre det for mig.
Ej.
De ville gerne lige se, hvad der skete.
Ja.
Og der gik mange år, hvor jeg ikke rørte det.
Ja.
Fordi jeg fik et chok og blev småt traumatiseret over, at det ikke var chokolade. Men nu i dag kan jeg ret godt lide det.
Ja, ja.
En god myseost.
Ja.
Men jeg tror ikke, det er helt... Anders, nu får jeg næsten lyst til at prøve den dag.
Ja.
Altså ost og Nutella.
Ja, det er det. Men det er også det er så sjældent, jeg spiser Nutella.
Ja.
Så vil jeg så fyre det af på sådan et vanvittigt forsøg. Altså, det er jo...
Det er sådan en fusionskøkken, ikke?
Jo, jo. Jo, for søren da.
Altså, så kan du måske... Har du spist Nutella? Ja, ja, ja. Men ja, til gengæld, så skal du købe sådan en halvdyrost. Sådan en lidt delikatesseost.
Men så, hvad så snakker du... vi? En lidt halvhård i?
Ja, der tror jeg. Sådan lidt knas i måske også, ikke?
Sådan noget gammel knas eller
ja,
sådan
ja, ja, ja,
ja. Ja, okay. Jeg tænker bare en god skiveost. Ja. Mellemlæret. Ja. Sådan, man selv skærer. Ikke sådan en skiver
eller kommeost.
Er du til kommende?
Nej, det er jeg ikke.
Nej, okay.
Men hvis det endelig skulle være, så måske vil der være noget i kombinationen.
Men det er lige før, jeg kan følge dig lidt, ja. At det kunne være en spændende
sammensætning. Den er jo voldsom i sig selv, men så med noget Nutella ovenpå, ikke?
Ja, det trækker lidt i en anden retning.
Ja, ja.
Hmm.
Det er jo blevet sådan et podcastkøkkenet, det her.
Ja, det er det faktisk.
Jeg ser en serie for mig.
Åh, jeg tør ikke spørge, hvor mange procent, du skal have.
Okay, så har jeg en.
Ja.
Jeg har aldrig... snæret af nogen i supermarkedskøen.
Åh, decideret snæret har jeg måske ikke, men jeg kan godt sende et blik, vil jeg sige, ikke?
Mm-hmm.
Som kan gøre det ud for det samme, ikke?
Må jeg se dit blik?
Okay, jeg vender mig lidt. Jeg vender siden til dig, fordi
siden
det
til.
Sådan, man vil aldrig komme med det direkte. Nej. Det er måske sådan her. Okay, nu prøver vi.
Mm-hmm. Og så skuler du lidt til mig, og så
jeg
tilbage
skuler.
Igen. Ja.
Så jeg ikke sur ud?
Jo, hold da op.
Ja, ja.
Meget.
Og det er måske det kan blive. Altså så, jamen jeg er også ved at blive, og det er også lidt det, mit nye show handler om. Jeg er ved at blive lidt gammelt røvhul, ikke?
Mm.
Altså, nu, det eneste, det er jo også tit, hvis man snakker med et ung menneske i et supermarked, ikke? Og en ting er, at de ikke ved, hvor noget som helst er. De ved ikke, hvad noget som helst er. Altså, jeg spurgte efter pebernødder her før jul. Altså, det havde han sgu ikke lige set på noget tidspunkt løbet af december måned, lød det til, ikke? Og ja, men det er også, altså, nogle gange så gør jeg noget, som er det samme som vores nære. Altså, jeg blev ringet op af mit teleselskab her for nylig, som så siger til mig, Anders, du har været kunde så lang tid, du har gjort dig fortjent til bonuspriser eller sådan noget, ikke? Jeg vidste jo godt, hvad det betød. Jeg vidste jo godt, det betød, hvis jeg tegnede et abonnement til min kone eller et eller andet, så ville jeg få rabat på det. Så jeg udbryder sådan totalt passivt aggressivt sådan, nå, så det vil sige, at jeg får mit abonnement billigere nu.
Mm-hmm.
Det ved jeg jo godt, jeg ikke får. Mm-hmm. Men det er jo også en indirekte snæren, ikke?
Ja.
Ja.
Så du er mere den passive, aggressive type, ja, end den snærende type.
Ja, det er jeg nok.
Ja. Ja. Også meget sundere. Sådan, lad det være ind. Ja. Fyr det ind af.
Ja. Jeg snakker ellers om i min nye show, det der med, at jeg er typen, jeg kan godt finde på sådan at gøre en lille smule aggressivt, for ligesom at få lidt afløb for det.
Mm.
Men heller ikke så meget, at det bliver sådan en reel konfrontation. Ikke?
Nej.
Så jeg får det lidt ind imellem, uden det sådan rigtig bliver opdaget, men måske gør det alligevel.
Sådan lidt en vrissen skjult under et host.
Ja, sådan lidt i den stil, ikke? Ja. Så vrissen, jo, en åndelig vrissen i hvert fald, mm-hmm. Ja. Det kan jeg ikke sige mig fri for. Men det kan du simpelthen sige dig fri for. Det må jeg nok sige.
Ja, men der var ikke, for ikke så lang tid siden, der var jeg ude at handle, og så stod jeg i køen, og så tror jeg lige, jeg havde lige vendt mig om for at gøre et eller andet, så jeg stod måske ikke lige ved samle, eller ikke ved båndet, men en halv meter, men det var ligesom min tur. Ja. Og der var der en lidt ældre kvinde, som bare gik ind foran mig og lagde sine to varer på båndet. Og der kan jeg huske, der stod jeg sådan og blev meget, meget bevidst. Lige nu kan jeg vælge to ting.
Ja.
Jeg kan vælge at komme med en eller anden kommentar til hende, og blive vred på hende, og prøve
og
alt, hvad jeg kan, for at give hende
ret,
en virkelig, hvad, virkelig dårlig aften, og ødelægge hendes selvværd.
Ja, ja.
Eller jeg kan tænke, nå ja, herregud, altså, du har måske meget travlt. Ja, ja, ja.
Ja.
Og, der prøvede jeg det sidste.
Ja, fornuftigt. Men det sjove ved det er jo et eller andet sted, at du tænker jo ikke så meget over, at du gerne vil have din vare først på båndet. Det er jo sådan det sociale spil i det, der interesserer os, ikke?
Jo.
Altså, det er jo det der med, siger jeg noget, eller siger jeg ikke noget?
Ja.
Resultatet, som jo egentlig var det, man burde være fokuseret på, det har jo ikke så meget at sige, fordi du, altså om du er 30 sekunder senere hjemme, fordi du skal have scannet to varer, det er jo skide ligegyldigt.
Fuldstændig.
Så det er sådan noget, og det er noget med stolthed og sådan nogle
du
ting.
Du skal ikke, og nu og jeg og min ret, og så ved jeg ikke.
Ja.
Men tidligere, der kunne jeg godt have kommet med en kommentar eller to og blevet.
Okay.
Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare er blevet ældre, eller jeg prøver at overbevise mig selv om, at jeg er blevet mere rummelig.
Ja. Så ordet aldrig var måske lidt misvisende i den sætning.
Ja, måske. Ja, okay. Måske lidt.
Ja, det er så i orden. Det skal der være plads til.
Præcis. Ja. Der skal også være plads til, at du har den sidste.
Ja, og den er enten kedelig, eller også så starter den noget helt vildt.
Okay.
Jeg har aldrig nogensinde stået på ski.
Min kone elsker at stå på ski.
Ja.
Jeg har ikke stået på ski med hende, men vi har en plan om, at vi skal ud på en skitur også med pigerne.
Ja.
Men jeg har prøvet det sådan halvanden gang, vil jeg sige.
Ja, okay.
Jeg var på en skitur, der gik i gymnasiet, som var nogle dage, hvor jeg prøvede at stå på skibakker og lære det, og så en anden gang, hvor det lige var en enkelt dags tid.
Ja.
Jeg husker mest, at jeg på skituren faldt tre gange og slog mig på hagen hver gang, så var det så, der blev større og større.
Ah.
At jeg var ret øm i benene. Men jeg har en fornemmelse af, at det er ret fedt. Det er det, jeg hører, i hvert fald.
Ja.
Men at man også lige skal væbne sig med tålmodighed, før man ligesom kommer ind i det. Og der måske ikke også kan gå et par dage. Og så skulle den også være der.
Ja.
Og så kommer man selvfølgelig også, altså hvis man står på ski på den der skibakke i København, så er det måske ikke det samme, som hvis man tager til Norge eller Alperne.
Nej, okay.
Naturmæssigt.
Ja, nej. Ja, jamen, jeg tror, det jeg synes... jeg ved ikke, synes er lidt underligt, det er, at jeg er på ingen måde tiltrukket af det. Der kan være mange ting, jeg ikke tør, eller ikke orker, eller sådan noget, hvor jeg ligesom tænker, at det kunne nok være meget fedt, men ski? Nej.
Nej.
Det er, jeg kan slet ikke se den rigtigt.
Eller ikke sådan en frisk langrand, bare at
så skulle det være
10 km ind over.
Ja, jeg er glad for at gå lange ture og sådan noget. Så langrand, måske.
Altså, der er jo sidste gang, der var et stort snefald i Danmark, og i indspillende stund, så skulle der jo ramme midt igen lige om lidt.
Ja.
Så var der jo nogle steder, der lavede langrens områder rundt omkring i landet.
Ja, okay.
Og både i København, lidt nord for København, og i Jylland og Fyn og sådan noget.
Okay.
Så det kan være, at du skal holde øje med det.
Ja, jeg tror også bare, jeg vil lave sådan en cost-benefit-analyse op i mit hoved, man tænker, hvor sjovt er det her egentlig i forhold til, at jeg garanteret brækker mit ben lige om lidt?
Ja, men du vil kunne gøre det, og så vil du kunne trække det fra i dit firma, hvis du har det, fordi det kan jo være det materiale.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og også, ja, og jeg er nødt til at trække det fra, fordi hvis der bliver lavet TV-program ud af det, så ved jeg, så skal du have procenter. Så,
lige præcis.
Så det er lige med at finde ud af, hvordan man gør det smarteste, det her, ikke?
Ja. Altså, vi kan jo lave et Anders Grav tager på skimandekursus.
Ja.
Ting, ikke?
Jo.
Så vil vi have fat i noget.
Ja, helt sikkert.
Anders, vi er desværre, vil jeg sige, ved at nå slutningen.
Ja.
Af den her podcast.
Ja, det har været rigtig hyggeligt.
Det har været super hyggeligt. Men der er lige to ting, vi skal igennem først.
Ja.
Fordi til sidst, der skal du afsløre dit hemmelige talent, som jo var noget kropsligt og ulækkert. Jeg er stadig meget spændt på. Men først, så er vi kommet til komiker til komikersegmentet, hvor sidste uges komiker får lov til at give et spørgsmål videre. Og i sidste uge var det David Minerva.
Ja.
I næste uge er det Niklas Vingård, som du får lov til at give spørgsmål. Men først så får du Davids spørgsmål til dig.
Ja.
Og det lyder sådan her.
Jeg vil gerne spørge Anders, hvad hans bedste dagligvareindkøb har været i 2025.
Bedst dagligvareindkøb? I 2025?
Mm.
Jamen, det er jo, jeg vil jo gerne finde frem til en eller anden vane, jeg har ændret eller sådan noget. Fordi det er der, hvis man lige finder et nyt rugbrød, man begynder at købe i stedet for det gamle eller sådan noget. Det er jo kæmpestort, hvis det sker, ikke? Er noget fra IKEA tæt nok på at være dagligvarenkøb?
Det er din tolkning.
Ja. Jeg har simpelthen købt nogle små plastikkurve, som jeg har placeret i en skuffe derhjemme, til at sortere plast og pap.
Ja.
Så jeg har nok været typen derhjemme, som har... Hvis man havde noget plast eller pap, selvfølgelig smider man ikke i affaldsspanden.
Nej.
Men så lader man det ligge på køkkenbordet og tænker, det tager jeg lige senere.
Mm-hmm.
Nu har jeg lavet et system, som man hiver ud i en skuffe, og så ligger der to kurve, hvor i man smider enten pap eller plastik. Det har ændret mit liv.
Når du siger kurve, så tænker jeg på nogle, der er ret små. Er det nogle store kurve, eller hvor meget pap og plastik er der plads til?
Relativt store. Altså, de er så store, at der vil kunne ligge mere end der fire ark i.
Ja.
Det er nogle rimelig brede skuffer, skal det siges. Ikke? Så de er i hvert fald 25 cm i bredden. Eller sådan
okay.
Så det kan godt... Altså, men så har jeg jo nemlig købt nogle større spande til bryggerset. Hvor der så er plads til større stykker pap og plastik.
Så er du helt garderet.
Ja, helt garderet det er, ikke? Men nogle gange så gider man ikke gå ud i bryggerset, så bliver det liggende ude i køkkenet og så videre. Så
altså, hvor langt er der til jeres bryggers?
Man skal igennem gangen, ikke? Så det er selvfølgelig umuligt.
Ja, selvfølgelig.
Men når du står der, du lige har taget det sidste stykke hamburg, ikke?
Ja.
Så går du ikke hele vejen ud i brygger.
Så skal nydelsen komme nu med hamburgryg.
Ja. Altså, vær så fornuftig, så kan du ikke nyde noget som helst.
Nej.
Men hvis du bare lige åbner en skuffe, bum, ned med den.
Ja.
Jeg synes selv, det er genialt.
Det er et godt køb.
Og så vil jeg sige en anden ting. Frosne boller går jeg meget op i. Det er dejligt at have i fryseren, så kan man altid få sig en morgenbolle. Jeg har haft en indsigt i, at jeg skal altså købe dem, jeg bedst kan lide, og ikke bare dem, der er på tilbud.
Det er en god indsigt.
Ja, fordi så må vi lade daleren rulle lige i den sammenhæng, men jeg har haft for mange skuffende weekendmorgener i en lang periode. Nu skal livet leves.
Carpe diem.
Carpe diem. Det kan godt betyde over 20 kroner for en pose frosne boller. Det er der, vi er.
Ja. Hvor mange weekender er der fået ødelagt på grund af kedelige boller?
Jamen, muligvis halvdelen af weekenderne i 2025 er blevet ødelagt på grund af, altså fuldstændig ødelagt på grund af dårlige frosne boller.
Så det er som din kone sagde, Anders, nu går du ud og køber nogle boller, du kan lide.
Ja, det er det, vi gider ikke se på det super fjes mere.
Helt ærligt.
Ja.
Her prøver vi at få en hyggelig dag, og så ødelægger du med dine gamle, kedelige boller.
Ja, discountboller.
Ja. Anders, i næste uge, så er det Niklas Vingård, der er gæst, og du får selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre.
Ja. Jeg ved jo, at Niklas, den historie får du sikkert, når I sidder og snakker, at han startede jo sit virke som komiker som en del af et two-man act. Og der vil jeg stille ham det spørgsmål, om han hvis han sådan skulle være helt ærlig, og ikke tænke på, hvad der var bedst for hans karriere, eller hvad andre mennesker vil være gladest for, eller tage hen nogen som helst hensyn, helt egoistisk for ham, hvad er så sjovest? Er det at være to eller en på scenen?
Mm-hmm. Det bliver hermed givet videre.
Tak
til Niklas næste uge. Anders, inden du forlader det her afsnit af 100% komiker, skal du lige afsløre dit hemmelige talent.
Åh ja.
Og lad mig lige genopfriske. Ja. Det er noget kropsligt og noget ulækkert.
Ja.
Og jeg er meget spændt.
Jeg tager en lille tår vand.
Ja.
Fordi der er jo mange mennesker, der kan lave et rør med deres tunge.
Ja.
Det kan du også nogle.
Ligesom med folden.
Ja.
Mm.
Ja, du er lidt usikker på den, vil jeg sige. Du laver ikke røret. Du laver mere en foldning.
Okay.
Ja. Det kan godt være, at det er jo en af dem, der ikke kan. Så er der mange, der kan vende deres tunge minimum en vej. Jeg kan vende den mod min højre.
Ja. Ja.
Den anden vej, det kan jeg ikke så godt.
Nej, nej.
Men jeg kan folde min tunge på den anden led.
Så nu kommer det ulækre.
Og jeg har ikke øvet mig på det. Det burde jeg. Det er mange år siden, jeg har gjort det sidste. Mm-hmm. Men nu prøver vi.
Mm-hmm. Så jeg har kamera på der. Okay, det Anders gør nu, han ligesom stikker sin tunge ud, men han folder den på midten, så den er halvvejs foldet, ligesom et viskestykke, men han har gjort det selv. Det har jeg aldrig set før. Det er faktisk et meget godt partytrick.
Jeg var engang på Ripley's Museum i København som barn. Det var noget, jeg opdagede, jeg kunne allerede, da jeg var barn. Og der stod der noget med, at det var kun en ud af 1000, der kunne det. Men det stod også foran et spejl, hvor man så kunne prøve at lave det. Og så viste sig, når man gik rundt, så kunne man kigge igennem spejlet på den anden side. Så folk så jo dumme ud, når de stod og prøvede at gøre det. Ikke? Så jeg ved ikke, om det var rigtigt, eller om det var et oplæg til en joke, at der stod, at der var en ud af 1000, der kunne det, men...
Men der stod ikke sådan en flok og sagde, gå lige om at gøre det igen.
Jeg kan ikke huske, om jeg turde gøre det.
Eller du kunne have stillet op på Ripley's og bare stå helt stille og gøre det.
Ja.
Og så kan være, at folk troede, det var en statue.
Ja, og så prikker jeg til den, gør dem forskrækket.
Ja,
ja, præcis. Det er en god idé.
Det er godt, jeg har aldrig set det før. Så du kan godt overbevise mig om, at det er en ud af 1000.
Det kunne godt være...
Og det gør det jo det ekstra privilegeret at have dig med her.
Det kan man sige, men også lidt ulækkert.
Ja. Jeg har set mange ulækre ting i mit liv. Det der, det var den mildere skæld.
Okay, det er jeg glad for at høre.
Ja, det var det.
Ja.
Har du nogensinde scoret på det?
Nej.
Ja, nu er du dejligt sat og sådan noget.
Ja, ja, ja. Jeg har ikke forsøgt heller.
Nej, det er det. Der kan være... Der er lige en vej, du kunne have gået ned ad der.
Måske, ja.
Jeg har haft det vilde, endnu vildere ungkæle.
Jeg ved det ikke helt. Smag og behag er jo forskelligt.
Det er rigtigt.
Nogen synes, det er det frækkeste, de nogensinde har set. Ikke?
Og andre tænker, nå, jeg skal også gå nu.
Ja, det har i hvert fald været rigtig hyggeligt ved de
ja, det. Var, ja, det var rigtig dejligt lige indtil det der. Anders, det her det har været rigtig dejligt
det har det.
Og super hyggeligt. Du er aktuel med dit nye one-man-show Afregningen ved Kasse 1.
Ja.
Premiere til maj, det kommer rundt i hele landet. Ja. Billetter på andersgrav.dk. Det var en fornøjelse.
I lige
måde. Og på besøg. Kom endelig igen den anden gang.
Hej, gerne.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg så får besøg af Niklas Vingård. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Mit navn er Alex Vanopslag, og jeg kæmper for en frisk start i dansk politik. Det er nu 25 år siden, vi sidst har haft en regering, hvor hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen var minister i den. Tiden er inde til, at friske kræfter med nye idéer kommer til. Så medmindre du vil have mere af det samme, ja, så skal du stemme på Liberal Alliance.
Du hørte den politiske reklame betalt af Liberal Alliance. Læs mere på polrik.dk.